jutro.
Dobro jutro svim slušalcima Radija 1 iz snežnog Novog Sada. Držite se. Živela Ukrajina, živela sloboda.
Доброе утро. Перепрошую за паузу. Я забув включити мікрофон Куля, коли виймав попередні рази якісь мікрофони. Мене звати Олексій Ямайський, і це розпочинається прямий ефір, який стане записом. Зараз 9 година і 1 хвилина. Бажаю всім приємного початку дня. Сьогодні 23 квітня. Та й слава Богу, що тут ще додати. Позитив, позитив. Никаких альтернатив. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Ви звідаєте мене, що нового? Я кажу, я в ефірі. Yeah, yeah, yeah. Тупо standing. Yeah, yeah, yeah. Море снів не згадане. Розпливає спомини, відбиває дні майбутніх подій. Чомусь було враження, щось нездібне вражає, болі в голові краються. Дається біда. І після I'm still standing. Так вести ефір, типу включив мікрофон, а насправді забув, що це ефір, і робиш якісь речі, там якась тишина, пауза, типу і ефір, і не ефір. Ну то тяжко. Думаєш собі, люди щось чекають, щось очікують.
Треба розпочати ефір, повертаюсь до звичайного робочого мікрофона, і давайте увімкнемо якусь музику. Так має бути. Так має бути. Давно ми з вами не вмикали якихось словацьких ромів. От, наприклад, Сімонка Муклашман. Дитина.
Ciao, ramroilo. Namukiala,
Сімонка, Муклашман. Такі незвичні цигани в окулярах, ну, тобто дитина в окулярах. Зазвичай роми рідко в окулярах. Я не кажу, що не бувають зовсім, ну, ясно, що ні. Але ці словацькі відрізняються від загальної якоїсь більшості. От. Що стосується сьогоднішнього ефіру, то якісь внутряки собі виписав, ну, на зразок того, що Коля Романовський опублікував фоторепортаж із Неаполя. Дуже цікавий. Місцями нагадує якийсь Ужгород. Там чуваки в спортивних костюмах розгружають, експедітори розгружають блоки з мінеральною водою. Так і не скажеш, що Неаполя, а скорше якісь мукачівські села. Хоча інші фотки вже там гарні бордюри. Загалом Неаполь, мабуть, цікаве місто, хотів би там побувати. Віка Рижова вже дивилась «Любов, брехня і кровопролиття», і Анатолій Нітріно теж, а можливо, навіть і більшість із вас уже бачила цей фільм, хоча я на цьому тижні все одно його буду показувати. Ті, що бачили, кажуть, що трешове, смішне кіно з непоганим саундтреком. Валік Ходаковський одружився, може ви не знаєте, бо я не знав, наприклад, вчора дізнався про це. Да, я вчора бігав. Бігав і натер соски. Це через майку, яку я вдягнув. На ній принт спереду з великими нитками. І походу від цього бігу за 9 км трошечки натер. Треба думати, що вдягаєш. Ну, таке буває. Да. Потім надувний карімат Юля Лампека продає. Загалом, у мене є бажання мати надувний карімат. Мені від Шоугора мого лишився один, він пробитий. Не знаю, до речі, Назар казав, що спробує його заплатати. У нього є ванна вдома з водою, він може перевірити наявність дірок. І вчора Юля Лампека, яка дуже багато лазила по горам, зараз от продає спорядження, не знаю чому, ну хоча це і не має значення, люди час від часу щось продають, адже є потреба в коштах або підтримувати армію, або і жити треба, кіт чесно. От, і вона продає надувний каріматик, який там до мінус 5 вигрібає, який там служив вірою, правдою. Я просто поцікавився, скільки коштує той надувний каріматик. 6 тисяч гривень. Це беушний надувний каріматик. Приїхала посилка від Хантера. Дякую, Арсеній. Надзвичайно потужна коробка з Нової пошти вчора забрав. Там речі для Мартіна. Більшість із них трошки великувата. Там є джинсовий комбінезон. Причому так цікаво, мені здається, що я носив джинсовий комбінезон. Іппентак десь приблизно у 97-му році. Ще рік і Мартіну, там рік-півтора, Мартіну він буде добрий. А от штани він зацінив дуже. Такі широкі штани, він якось їх назвав. Такі, о, та це там... Беггі, щось там. Я забув, як штани буде пенс, чи що там. Давайте подивимося. Пум-пум-пум-пум-пум. Перекладач. Хач-хач, перекладач. Штани. Треба вибрати спочатку українську, а не навпаки. А тут англійську. Траузерс? Ага, Баггі Траузерс. Ну, може, це і є Баггі Траузерс, да, як трек у цього, у Madness. Pants. Значить, я був правий. Значить, Баггі, щось там, як Баг, Баг, це як мішок, да? Вони такі широкі, от, і він сказав, що з радістю буде їх носити, ну, це, у школу. Хоча у них там ніби хач-хач-строгач, по дрес-коду, тобто не можна прийти хоч у чому, в шортах не можна, треба, щоб такі штани були, і якісь, ну, якщо тепло, то майка на зразок такої тенісної, як це називається, ну, типу, як лакоста, от такого типу майки, все позабував. Так що я сумніваюся, що йому дозволять в школу в тих штанах прийти, але найхоч так носить. От, також в посилці були Pringles із оцтом, і Мартін теж кайфанув, а мені, я так поняв, Гіннес. І вчора ще теща з Чехії повернулася, то пілснер баночку привезла. У мене в холодильнику стоїть дві банки пива. Пілснер чеський, з Пилзня. Там мій Шовгор робить, у нього, до речі, скидка на пиво. Страшно собі уявити, як це мати скидку на пиво на заводі. Де і так, навірно, коштує дешевше. А маєш там мінус 50 чи мінус 30, так можеш і впитися. Ну, от, і ці дві баночки чекають свого часу. Хто знає, де там буде Великдень, як він буде відбуватися, чи буду я хотіти пити, скорше всього, що буду. От, і от чекають два пива. То я дуже респектую за цю посилочку. Такі от, в принципі, внутряки, якщо одним блоком їх видати. Ну, а в чаті вчора Тудор постив, що він скуштував, ну купив принаймні туровруди з смаком гомбовчика бабчиного. От. І я от побачив ціну і щось маленько прозрів. Ну, звісно, там туровруди великий, ну, тобто не маленький, вони є двох видів, а може і більше різних видів. Ну, там ціна 1345 форінтів. А 1345 форінтів, це ж поштучно там продається, не на вагу. От. І це, ну, 130 гривень чи що? Це не так уж і мало, як для гомбовця. Ну, тобто, у нас за 130 гривень в Україні можеш з'їсти гомбовців. Тьоті Олі можеш 4 порції взяти і цілу сім'ю накормити. На мадярах це один солодкий потюж. Один солодкий потюж. Так, в чаті з'явилося повідомлення від Штернберга. А, за 6 штук? Ну, та то друге діло. Бо я лише ціну побачив. Ну, то за 6 штук то норм. Так, що тут Олександр нам скинув?
До речі, доброго дня всім. І я там зверху скинув фотографію там з автографом. І я вам скажу, що це з другої спроби у мене вийшло цей автограф, тому що я там перший раз під сцену підійшов, коли там вручали там квіти там. Дмитро щось там щось говорив там, договорив і пішов там під сцену там квіти отримувати. Отримує квіти, там практично пішов в ступ пісні, і, ну, там вже десь на 10 секунді я там вже всі квіти розібрав від людей. А я йому показую там, так, перевернув фотографію, так показую білий листок, перевернутою стороною, задню сторону фотографії. Я йому кажу: автограф, будь ласка, автограф. І він мені відмахнувся рукою. Потім, думаю, бляха, не вийшло. Ну, думаю, ну, попробую ще раз, потім так потім, ну, що ж ти зробиш? Потім другий раз це вже було в кінці, коли вже всі там, вже там заключення було, вже всі там артисти вже там вийшли там на фінальну пісню. Він там уже підійшов під сцену. Коли там уже все, кінець уже бере квіти від людей. І я також опять підійшов, уже перевернув фотографію, там тильною стороною показую його фотографію і кажу: будь ласка, автограф на вашу фотографію. Він такий подивився, стоїть, руки на пояс поклав. Ну, то той каже: а, ну, давай, добре, хай тобі буде. Тобто він щось не дуже хотів автограф класти, але поклав автограф все-таки, так що я радий. Там ще якийсь хлопчик бігав з таким з компакт-диском DVD-шним, який там продавали там в коридорі. Там навіть касети продавали. Я вже не пам'ятаю, скільки коштували. Я диск купив там. От у мене диск, він гривень 100 коштував, точно пам'ятаю. Так що хлопчик там ще від мене попросив: можна від вас фломастер? Бо у мене такий фломастер перманентний був, а потім його мамі ще колпачок дав, кажу: нехай буде на фломастер покладати, щоб не замастив там. Він там, я не пам'ятаю, там ще дуже, дуже довго бігав там за кулісі туди-сюди, шукав його, Івана Дмитровича. Так що такі от справи, такий концерт.
Оце Олександр Штернберг розповідає про концерт Івана Поповича, який вчора відбувся. Вчора Івану Дмитровичу, атаману Карпат, нашому Джеймс Брауну закарпатської сцени, виповнилося 75 років, і він відзначив це разом із Зінкевичем на сцені Ужгородського драмтеатру. Квитки були по 500 гривень, я собі не дозволив, а думаю, що було файно. І я от з приводу цих моментів думаю, що Іван Дмитрович міг спокійно і, ну, не те, що послати, але, ну, він такий може бути і різкий в цьому плані. Для нього головне виступ, і він очікує, що для людей, я думаю, виступ. І тому, коли хтось каже автограф там, ще й так, знаєш, от вимагаючи, то я можу його зрозуміти. Або, наприклад, коли хтось каже: та давай Василину, ну, Джеймс Браун хоче, щоб з ним спілкувалися, як із Джеймс Брауном, заслужено. Тому, я думаю, треба ставити себе на його місце в цьому плані. Цікаво, да, як воно пройшло. 75 років. Вітаємо метра. Всього найкращого. Мусимо щось поставити в ефір. Ще десь-недесь можна побачити вініл, який не дуже якісно звучить, виданий в Радянському Союзі із треком «Грай сопілко» Івана Поповича. Ну, його продають мінімум, знаєте, от 1500 гривень за одну пісню. Бога вам того материно! Спочатку так.
Як цимбали обізуться, скрипка ясно грає.
Я його забув покликати на ефір, це кампець.
Грай, сопілко, грай! Невгамовно грай! Станок вигравай! Про кохання грай! Сопілко, грай!
Ти ні стали, більш не звернули. Грай!
Іван Попович і Олег Дорош, «Грай, сопілко». От це я бачив, що продавалося на вінілі. Думаю, зараз воно все виросло в ціні, як будь-який вусатий фанк, який раніше лежав, пилився, нікому не був потрібен, зараз дуже дорогий. Але все минає і це мене. А з приводу Івана Поповича, то якось у спільноті «Вініл Рекорд Джанкіс» з'явилася платівка українців, які виступали в Канаді. І там і звук хороший, ну, мав би бути, і обкладинка цікава. І там було аж два треки Поповича. Це і «Василина», і ще якийсь інший, не пам'ятаю. І там і інших виконавців були. Ну, тобто, унікальний вініл. І чувак, який його продавав, він не хотів за нього гроші. Він хотів за нього щось цікаве в обмін. Я тоді йому ще пропонував «Руки вверх». Він каже: «О, моя дружина любить слухати, але треба щось цікавіше». І я, зрештою, не знаю, на що він поміняв, але той вініл, звісно, якщо за чимось полювати, то за ним, звісно, варто було б. Я хоч із запізненням, але все одно побажав здоров'я Івану Поповичу у Viber. Є люди, з якими я спілкуюсь тільки у Viber'і. Назар, Іван Попович, Сергій Дасхаус Малер, наприклад. Та й стиралки, і майстер, друзі, сокласники, і майстер стиралка. Брешу, коли кажу, що тільки кілька людей. Viber юзається, бабки мутяться, Viber крутиться. Так, стосовно ще якихось внутряків і життя Ужгорода, я роздаю диски, їх залишилося буквально 9 штук. Є люди, які їх будуть забирати пізніше. Ну, там Вовчик, наприклад, зараз на фронті, казав, що приїде, просив відкласти йому диск. Віку Штімо, мабуть, буде влітку, її диск буде чекати. Є люди, яким ще залишилося віднести. Інколи я спеціально виїжджаю, їду по якомусь маршруту і віддаю, попри дощ і будь-що. Так, вчора я заїхав до Андрія Гасенця, який не завжди в Ужгороді, а більшість свого часу він зараз проводить у студії. Студія знаходиться на Станційній, це неподалік від вокзалу. Досить затишна. Там він зробив саморобні лампи з-під барабанних цих... Ну, от барабан з чого складається? Ці кругляки, як вони називаються? Ну, бочка, це бас-бочка, а решта, як вони називаються, не знаю, підскажіть. От він таку лампу зробив, у нього там монітори гарні. Загалом, він з початку війни воював у 15-му батальйоні і казав, що всі гроші зароблені на війні, він вклав в цю студію. Проєкт «Танго Темпо» складається також із Сергія Джуги, який є зв'язківцем, і він зараз теж у від'їздах, тому в повній мірі важко їм робити треки, але я заніс йому диск, і він повмикав мені дещо нове в дусі «Танго Темпо», і каже, що у нього матеріалу назбиралося на 3 альбоми. Один із них мав би бути такий танцювальний анплакт. Він каже, що у нього є бажання зробити такий танцювальний концерт, таке от диско, але він називає це анплакт, ну, щось на зразок, як Нірвана анплакт 94-го року на MTV, тільки більш танцювальний, вмикав дещо подібне. Він залучає до співпраці Мар'яна Стегуру на вокал, але так, працює з ним активно, не дозволяє вольності повної. Я послухав кілька треків, потім прийшов МОК, ну та й в принципі ми з дружиною залишили їхню компанію, але класна студія, цікавий матеріал, бажаю Андрію реалізувати всі задуми. Зараз він грає на похоронах і дежурить в Мукачеві. От, але, ну, слава Богу, відійшов трошки від фронту, у нього були і контузії, і загалом він пройшов досить важкі бої в 15-му батальйоні. От, так що, хто ще не забрав диск, будь ласка, зголошуйтесь, треба закривати цю справу потрошечки. Кадло, да, називаються ці кругляки барабанні? Кадло. Кадло! Тіло барабана. Най буде. Олег Стащешин мені запропонував послухати «Ницо потворно», пісню «Ти». Я навіть і сам починав її слухати, але мені здається, що дуже схожі вже треки у нього. Ну, як і у всіх, в принципі, як можна бути музикантом, який міняє себе часто, це нереально. Я не можу вести ефіри по-різному. Мої ефіри одноманітні. Я вважаю, що це є нормальною частиною життя. Але от у Ницо потворно вийшов трек «Ти», і в повній мірі я його не чув, то зараз ми виправимо цю ситуацію.
Are you available now?
Yo.
Ти ефективний по жизни. Ефективний, як простріли із фланга. Як ніж, коли нема штопора. Як домашня самогонка, коли закінчилось все. Ти і є поляна квасова зранку. Ти хліб, ти голова, ти поляризація світла. Ти азот, ти заповнюєш собою повітря. Ти навіть не кисень, блядь. Ти і є дихання, сука. Ти життя, ти роса на світанку. Ти тупа апаратура. Ти краще, ніж краще. Як сонце світиш промінчиками, які ласкаво гладять обличчя зранку, поки коровки бігають по полю. Ти маленькі вусика собачки Марли. Ти краля, ти фабула, ти ядро. Ти зелена стрілка на поворот направо. Ти автобан, ти трюфель. Ти похід в сіль, покол є гроші. Ти жарені вареники, ти пельмені. Ти краще, ніж пиво. Краще, ніж горілка з морозиловки, з оселедцем, цибулею і чорним хлібом. Ти є відчуття, коли хотів пісяти і пухати, а потім нарешті попісяв і попухав. Ти є голос квітки ціси з будуна. Ти мамина казка, ти м'яч, який летить в чужі ворота. І ти знаєш, що зараз буде гол. Ти секс, ти приємна погода. Ти всюди як дощ, ти смачний як борщ. Ти є дофамін, ти тупа хує, незручне взуття. Ти є чухання, коли чухаєш саме те місце, яке треба почухати. Ти чисте гірське повітря, яке хочеться тільки вдихати і ніколи не видихати. Ти квіточка, яка проростає крізь асфальт. Ти джазовий вокал, ти гарний абертон, ти пристрасть, ти великий балкон, ти казкова хатинка в селі Буки, ти ж керівний салон нового автомобіля. Ти є щастя, ти є любов, я тебе люблю, я тебе люблю, я тебе люблю. Живи, 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 живи.
Трек «Ти» від Ніцо Потворно. Я так розумію, що це у нього альбом вийшов. Називається «Аудієбологія». Да. До речі, про нього я почув також від музичного редактора TSFM Олега. То був трек «Цікаве життя». «Цікаве життя». А ой, там. Стаю зрана, п'ю 50 грам. І про Аліну Паш, яка грає десь там в ОБЦшці. Правильно казати «кадло», а не «кадло». Да, буду знати. Набуваюсь нових знань. Дякую, Роману. Хотів нагадати, що цього тижня дивимося кіно «Любов, брехня і кровопролиття». Стероїдне кіно, як писали про нього «Артхаус Трафік». Не буду нагадувати трешовий сюжет. Просто нагадаю, що кіно відбудеться в цей четвер. Досить воно набуло якогось такого інформаційного шуму, тому, якщо у вас є потреба закрити цей гештальт, приходьте. А я хотів поділитись думками з приводу чудової роботи, як і будь-якої роботи грузинського. Хоча не можна сказати, що Отар Іосіліані – це грузинський режисер, це і французький режисер, це і світовий режисер. Ну, хоча ця така нотка грузинської ментальності, в якій проглядається сарказм, почуття гумору, любов до застіль, до випивання. Воно, звісно ж, залишається. Але тільки не у фільмі «І стало світло». Ну, воно перекладено російською «І стал світ». Це фільм 1989 року. Це вже французький період Іосіліані, який, до речі, помер цього року, якщо я не помиляюся. Я останнім часом переглядаю якісь роботи, які не бачив. От «Сади восени» дивився, розповідав, звісно ж, про нього. А зараз фільм, який відрізняється від інших робіт, адже він знятий в Африці. І він розповідає про таке маленьке селище африканське, яке нібито далеко від цивілізації, але її прихід от-от уже майорить десь так непомітно тими машинами, бензопилами, які зрізають величезні червоні дерева у цьому маленькому селищі. Люди в цьому селищі живуть якимось своїми традиціями, які передавалися роками. У них свій бог дерев'яний, якому вони моляться, коли нема води, або коли дуже багато води паде дощ, то вони моляться, щоб її не було. І ви знаєте, якось воно спрацьовує. Це вже, звісно ж, сарказм самого режисера. Тобто бачимо молитву, потім бачимо, що і вода в колодязі з'являється, і якщо треба, то тропічні дощі перестають. Цікавий момент, що це ті африканці, які ще ходять напівоголені, у них свої звичаї і традиції. Наприклад, жінка тут посідає місце охоронця і ходить з мачете. Дуже багато жінок. Взагалі вони всі такі високі, там прес, кубіки преса, жінки з великими грудьми. І старі ходять без лівчика. Ну, звісно, така африканська тема от віддаленої цивілізації. Жінки тут роблять більш складну роботу, навіть якось полюють, здобувають їжу, а чоловіки пруть одяг. Також чоловіків змушують займатися коханням, інколи змушують женитися. Хоча насправді, не дивлячись на от всі ці обставини, свобода вибору залишається. І мені найбільше за все сподобався якраз такий чоловік, така жара. Коли читаєш щось про африканські ці села, завжди ця жара, вона передається через сторінки книжок. І там є такий персонаж, якого жінка залишає, вона піднімає бучу, каже, я лишаю цього чоловіка, він нич не хоче робити. От. А він такий лежить, дійсно нич не робить на якомусь коцику, такому карематику в тіні. І цілий день нич не робить, їсть щось. І йому навіть не треба нич робити, щоб їсти, бо манго стигли паде саме на нього. Просто так, як Ньютону на голову, тільки Ньютон якось його засвоює. Адам і Єва з яблуком мають історію їхнього життя, яка міняє весь всесвіт. А у цього чувака нич не міняється. Окромі того, що він просто задовільнив свою потребу і з'їв манго. Жона його лишає, а інші представники племені, особливо жінки, хлопають біля будинку жінці, яка затягує чоловіка всередину, аби взяти від нього от цю сексуальну потребу задовільнити. Чоловіки тікають, морозяться. От, але вибір все ж таки є. І чоловік тут може мати кілька жінок. І зрештою, не дивлячись на те, що тут матріархат, рано чи пізно чоловікові кажуть, наведи порядок із своїми там сучками. От, і це життя, воно здається таким гармонійним, не дивлячись на те, що тут є сварки, не дивлячись на якісь незрозумілі речі. Наприклад, народжується дитина, і її вирішують назвати так, як найстаршу жінку, і через те, що цю малу дитину вирішують назвати так, як цю найстаршу жінку, найстарша жінка мусить покинути селище. Логіку тут важко знаходити. Це життя, яке формувалося роками, таке ніби перше життя. Ми ж пішли всі з Африки, як кажуть історики, да, десь із Центральної Африки. Мабуть, тоді не було там так тепло, тому що перші люди не були темношкірими, нібито. От, про це я думав також. І от це селище живе своїм життям, але поступово з'являються бензопили, які зрізають дерева. І зрештою ці люди змушені асимілюватися з великим містом. Але весь цей сюжет не розповідає в повній мірі ті події, які відбуваються, як життя змінюється, як змінюються цінності цих людей. А сам режисер, як завжди, як і якийсь Хічкок або... Ну, хто там ще може бути? Не Кубрік, але хтось з режисерів любив з'являтися в своїх фільмах ненадовго. Ну, епізодичні кадри. Хічкок, може Лінч. Він з'являється в якості такого туриста німецького, який споглядає на всю цю картину, так, горить, там щось горить. Як гарно горить. Він ніби і дає відповіді на те, куди рухається світ, але сам залишається ніби от тою маленькою людиною, яка не переймається. А може це був і інший меседж. Ну, в будь-якому випадку фільм дуже гарний, я раджу до перегляду. «І стало світло» називається він. Файно. Да. Давайте зробимо музичну паузу. Я знаходжу якісь ютубівські посилання. Новий трек від Стаса Корольова з нового альбому. 1991 називається.
А яка це у вас нужда поставила в таку величезну чергу?
Хліба немає, я кажу.
А звідки ви приїхали по хліб?
Старий Авдіїв.
Так що і в Старій Авдіївці немає хліба?
Немає, кругом обігав.
Так а хлібозавод ж працює тільки на Стару Авдіївку.
А як же він працює, що я не маю?
Ну знаю, що ви думаєте з цього приводу.
Поки не научимось, кожен робити те, що вміє. Поки хліба не буде.
Це був трек від Стаса Корольова, який називається «1991». Я якраз думаю, він здається з Авдіївки, якщо я не помиляюсь. Тут і згадується Авдіївка, а Юрій от скинув в чат якраз відео від «Вавилон 13», «Часів Яр», «Хліб». І там написано, можливо, це звідси саме якраз цей голос. Ще донедавна Діма возив хліб у «Часів Яр», незалежно від пори року з посиленням обстрілів армії РФ, це стало неможливо. Інклюзивна пекарня «Good Bread» з початку повномасштабного вторгнення щотижня відправляє велику партію хлібу на схід, а волонтер Діма Артемов розвозить його по містах і селищах. Він краще за будь-кого знає всі стежки і дороги, а його білий бус знає керівник кожної територіальної громади. Завжди за будь-яких умов він робить все, щоб люди, місяцями відрізані від звичайної логістики, отримали хліб та іншу гуманітарну допомогу. Цей фільм опубліковано за підтримки Фонду партнерства для стійкості України, який фінансується урядами Великої Британії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю «Вавилон 13». Окей, окей. Так, що у нас далі по плану? Запити на весілля. Да, я не знаю чому, але останнім часом збільшилася кількість запитів на весілля. І всі з них я мінуснув. Я щось не хочу вести весілля. Одне все ж таки буде, і воно має бути 18 травня. Якщо нічого не зміниться, то я не проти. Це Женя Бурь виходить заміж. Ну і вона хотіла вінілове весілля з повільними треками, як колись ми з Сенією робили вечірку мідляків, цілий вечір мідляків, да, з платівок. Ну, то це запит на вінілове весілля, ну, то там зрозуміло. А так була пропозиція вести весілля у Львові, і на 7 вересня весілля, у мене день народження. І загалом, я собі думаю, що не хочу брати ніякої відповідальності за настрій людей. І тому не беру. А загалом, ніби ви бачите, от запити є, люди хочуть, ну, весілля з ведучим, не просто випити і поговорити, а щоб хтось контролював цей процес, щоб було весело. Ну, а як? Життя ніби продовжується. У нас є квитки на Велетні, в 5-метрові скульптури в Бозовському парку для вас і ваших дітей. Нам дали розіграти. Так що, кіть маєте, дякую. Я маю цей ролик, який змонтував, увімкнув.
Вперше на Закарпатті тематичний парк казкових персонажів, що не має аналогів у всьому світі. Добрі та злі велетні оживають за допомогою аніматроніки і розмовляють голосами відомих українців. На вас чекають казкові персонажі з Долини Туманів, масштабні фігури до 5 метрів заввишки, інтерактивні розваги та аніматори. Пориньте в світ захопливих пригод. Світ велетнів. Боздоський парк Ужгорода. Квитки в касі та на сайті заходу. Вхід для ЗСУ та людям з інвалідністю першої і другої категорії безкоштовний.
Так, але я насправді не знаю, як їх розігрувати. Можливо, у вас є якісь ідеї, то запропонуйте. Квитки є, я готовий їх подарувати вам і вашій дитині. От, тільки треба подумати, яким чином. Ну і нагадаємо, що ця виставка триває, і я думаю, що вона буде ще там місяць або два. Хто не бачив, сходіть. Я ще не бачив. Ну та й піду. Мартіна звідав, він каже, що йому цікаво. А зараз ми послухаємо з вами, як би це дивно не було, «Енігму».
Ти
Я ж вам казав, що я хочу вініловий сет у церкві зробити, правда? Там би Енігма зайшла, але що? Блін, ну все дорого.
Що так дорого, Вовчик?
Просто Григорій Іванців вчора виставив на продаж різні вініли. І там була Енігма. А також збірник Eminem The Best.
То все гроші.
Ну, один вініл я відклав, забронював на пізніше, і я... Це буде сюрприз для моєї дружини. Я готую для неї сет, не для себе. Мамко! Церква дозволить пограти вініловий сет. Ну, в такому дусі, без техно. Що напише Мукачевонет про сет у церкві, можна увідіти наперед. Не треба бути Вангою. Скажуть, то вони зовсім уже йобнулися, вже кить у церкву лізуть. Аді! Після Христини Соловій з Жаданом, думаю, не дозволять. Треба, може, в ту церкву. Я раз із Грізліком ходив, бо він колонки давав в оренду. До речі, вони його щось там кинули на гроші. Там церква, я не знаю, як це назвати, якесь відгалудження християнства, там, де темношкірі співають госпели і так далі. Там би можна було грати все, що хочеш. Ще якщо їм сказати, що я задар це зроблю... Да, то це деградація. До речі, да, таку майку зробила була після коментарів в Мукачевонет Оля Бесага. До речі, я бачу у неї зараз саморобну майку, що Київ і Львов не указ Ужгородови. От, і деградація, теж прикольна майка. Це все тішатологія і застосування у повсякденному житті. Ні, ну ж можна ж зробити такий сет, там якийсь Моцарт, от Енігма, потім, що там ще може бути, може якийсь Барселона, Фредді Меркурі, Монсеррат Кабальє, Аве Марія, Робертіно Лоретті, Джізус Крайст, ну це вже може і ні. Я готовий з приводу цензури дискутувати. І якщо там кафедральний не захоче, то може єдина українська церква українського патріархату захоче. Треба пробувати, треба говорити, треба смикати за ниточки, і все відкриється. Ну, а чого, ні, Моцарт і Енігма, що не парують? Щоб не було якогось перебору, ну, не можу вже айдолс вмикати в церкві, бо це вже буде безбожники. Я вже казав, що мій цимбор далекобійник їздив в Голландію і казав, що вони безбожники, що у них у церкві там бари. Хоча він сам в церкву не ходить і є безбожником. І, ну, казав, що там бари в церквах відкривають, що там дискотеки проводять у церквах. Це все протестантизм, це все лютер. У них не вийшло. Да, Тарас Шуліка постить фотографії снігу в Талліні, в Хельсінкі також 10 сантиметрів снігу. Студено. Та і у нас не супер тепло, кіт, чесно. Апрель виявився дурний, і що, так усе було. Але я думаю, що скоро. Але скоро буде нормально. Да. Згадуючи про Мартіна, я змушую його робити домашнє завдання. Я не розраховую на те, що ти зробив, да, зробив, ага. Я не можу йому вірити. Взагалі мало кому можна вірити у наш час. Но своєму сину точно не варто. І я з ним роблю уроки, і мушу сказати, що кампець, що вони проходять у п'ятому класі. Це просто кампець. Наприклад, природознавство, такий предмет. Ну, то я раніше думав, що природознавство то такое. Ну, там чечка росте. А як ця чечка називається? П'ятий клас все ж таки. І що ви думаєте? Там нервова система. І два параграфи, 75 і 76, про нервову систему. З чого складається нервова система? Це головний мозок, це спинний мозок і це, ну, власне, нерви. Потім, як влаштовані нейрони, які передають інформацію, що людина може лампочку зарядити через нейрони, які, через які от відбуваються ці фізичні, хімічні процеси і так далі. Як побудований нейрон, як, які різні частини мозку. Там задній мозок займає найбільшу частину мозку, за що він відповідає. Ну, то я собі думав, що це учать на медичному факультеті. І то, навірно, дуже тяжко студентам з Індії. Або і з Воловця, або і мені було би тяжко це вивчити. Але не в п'ятому класі. Ну, зрештою, ми з ним пройшлися по цьому. Щось запам'ятали, щось ні. З української мови вставні слова. Я закінчував філфак, але я вже не пам'ятаю, що таке вставні слова. А це слова в реченні, які виділяються комами, які уточнюють ставлення мовця до чогось. Це такі слова, як «до речі», там, «між іншим», «на жаль». Вони також мають градацію на різні там пункти. Ну і так от я з ним роблю ці уроки і розумію, що, да, непрості завдання у нього там є. А з англійської було описати улюблену пору року. От, і він описував літо, звісно ж, англійською мовою, тому що це канікули, тому що це тепло, тому що можна спати, тому що можна вдягати. Не ходити у школу і так далі. От, так минають уроки. Я навіть спеціально взяв посилання, от українська мова. Так, а де там тот параграф? Зараз я його спробую знайти і розповісти вам. Так, йой, це ще лише 9-й параграф. Ага, тут можна і так мотати. 24-й, так, до 75-го треба дойти. Я раніше з ним так плотно не сідав робити домашку, і виявилося, що у нього нема підручників, але вони є онлайн, слава Богу. Так, 73, о, ми вже близько, 74 звертання, і вставні слова, вставні зуби і вставні слова. Вставні слова виражають особисте ставлення мовця до висловленого. Вставними можуть бути слова із сполучення слів. До них не можна поставити питання, тому вони не є членами речення. Може, пообідаємо? До речі, котра година? Виражають ставлення особисте. Але ще такий прикол, що як перевірити, що це вставні слова? Без них речення може жити повноцінно. Наприклад, пообідаємо? Може, можна забрати. Або котра година? А, ну, тут можна забрати, до речі. Групи вставних слів і сполучень слів за значенням. І тут йде вже градація, розподіл. Упевненість чи невпевненість? Це безумовно, без сумніву, здається, імовірно, справді, ясна річ, напевно, мабуть, може, можливо, очевидно, звісно. Це одна група вставних слів. Упевненість чи невпевненість? Потім емоційна оцінка. На щастя, на диво, на радість, дякувати Богу. До речі, Богу з малої букви. Я все думав, що Богу з великої пишеться. На жаль, до речі, окремо пишеться. На сором, ніколи не чув таке. Як на зло, соромно сказати, чого доброго. Джерело інформації, наступна група вставних слів. Кажуть, мовляв, по-моєму, по-твоєму, бачу, на мою думку, на думку, за висловом. Потім є привернення уваги, зв'язок між думками і слова ввічливості. І вони виділяються комами. Ну, теж я б не сказав, що це якесь просте завдання. От, Федя пише: «Я раз на весіллі на службі був і не хрестився, та родичі молодої сказали, що я не хресть. Це синонім може бути до безбожника». А Юля Бушко пише, що Ірина Фаріон пишається тобою, Олексію. Не знаю. Я не пишаюся Іриною Фаріон. Я просто згадав про те, як вчив уроки із Мартіном. З приводу новин і от книг, то вчора побачив новину і подумав, що може і нам щось подібне зробити. Українці здали в макулатуру 110 тонн книг російською мовою і придбали 2 пікапи для ЗСУ. Прикиньте. Лахмітники. Лахмітники – це ті, хто збирають папір, здають. Ви можете їх побачити в Ужгороді часто. Благодійний фонд «Гуркіт» і видавництво «Віват» завершили акцію «Постав російську книгу у куток». В угол! Виговор! За допомогою якої зібрали 110 тонн макулатури, щоб придбати пікапи для ЗСУ. Під час акції вдалося зібрати макулатури на суму 460 тисяч гривень, яких вистачило на покупку 2 пікапів для підрозділів ППО, пише Громадське. Акція зі збору російськомовних книжок на макулатуру стартувала в січні цього року і тривала протягом 3 місяців у 10 містах України – Київ, Харків, Львів, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Вінниця, Біла Церква, Одеса, Дніпро, Черкаси. Українці здавали на переробку російську і радянську літературу. Крім пересічних громадян, в акції взяли участь державні гімназії, приватні школи, волонтерські організації і навіть Верховний суд України, де вирішили навести лад в бібліотеці та позбутися непотрібної літератури. Учасникам акції, які принесли більше 5 кілограм макулатури, видавництво «Віват» надавало знижку 30% на наступну покупку. Учасникам акції у книгарнях «Віват» надали 7,5 купонів на знижку, на які було придбано 24 тисячі нових українських книжок. Ну, оце круто. Наприклад, спалити – це було би фашизмом. А віддати на макулатуру для того, щоб переробити, і, скажімо, там з'явився новий папір, на якому будуть надруковані українські книги, то це справа досить благородна. І я думаю, чи не запустити би нам таку акцію в Ужгороді? Було би непогано. От Юля Бушко має печку і розпалює ними огінь. Ну, у мене, наприклад... Ні, у мене є пару книг, які можеш спалити, а можеш віддати на макулатуру. Зокрема, вони написані російською мовою і є вже нецікавими. Наприклад, 100 отечественних фільмів. Ну, колись я читав, було цікаво. Зараз мені вже якось не дуже воно цікаво. То можна віддати на макулатуру. Але вони в ключарках. От. А зрештою, в мене є книги, написані російською мовою в радянський період, які я би не викидав. Там, ну, наприклад, Назар мені подарував був книгу про Антоніоні. Класна книга. От. Але є багато, звісно ж, такої непотрібу якогось, який не важко, ну, який можна було би здати. Так що, якщо у вас теж є, давайте дізнаємося, що до чого. Я от недавно стиралку розбирав, там пластмасу залишив і желізо здавав. То я просто здав, але, виявляється, за це дають гроші. От корпус від стиралки, якісь там ще складові від неї, це 50-60 гривень. І можна було би ще деякі машини, які припарковані і обростають травою і крисами, можна було би здати на металолом. Лише не знаю, чи можна це свавільно робити, а вилучені кошти передати на Збройні Сили. Нагадаю, також у нас є баночка, але зараз я її не публікую, тому що все ще узгоджую, останнім часом не було часу з Мікієм зустрітися, де можна придбати реп, який ми би передали на комусь на потреби. Реп – це зараз дуже потрібно. От Юрій пише, що має трагедії Софокла, яких на українській не є, а грецькою не тямлю. Такі книги не варто викидати. Ти заходиш на ромську територію. Так, ну я включаю циганські пісні час від часу, тому я сподіваюся, що можу з ними знайти спільну мову. Що я хотів? Блін, щось хотів і забув. Кому дзвонім? Ну, раз не знаєш що, то давай тоді музичну паузу зробимо. Вже 10.02. Сьогодні альбому дня, до речі, не буде. Не знайшов нічого нового. Але нещодавно бачив якийсь сторіс із треком Хуліо Іглесіаса. Здається, мох перкалаба постив. Я зрозумів, що я не знаю цю пісню. А Хуліо? Які ви знаєте пісні? О, давайте так. Вікторина, якщо хочете отримати 2 квитки на Велетнів, назвіть мені 3 пісні Хуліо Іглесіаса. Можете в чат написати. Хуліо, не Енріке, його сина, а Хуліо. А ми з вами послухаємо трек, який ви можете не називати, бо його назву я. Me olvide de vivir.
Correr por la vida sin freno. Me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar lo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir.
Ну, а
Синму, Дітвакму видав недавно новий альбом. Абсолютно не цікавий. Енріке Іглесіас, Акі Тіє Малий, та десь має бути і отець. От. Це ми послухали «Ме Олвіде де Вівір» від Хуліо Іглесіаса. Несподівано достатньо. Тарас Шуліка пропонує альбом дня на сьогодні. І я увімкну неодмінно, але є прохання. Я ж тут заливаю ефір, вмикаю, і якщо я його вмикаю не MP3, там, де все програма робить, і далі собі піде плейлист, то мені треба тоді сказати, що там закінчився альбом. Якщо хтось погодиться це зробити, написати мені, хтось буде слухати, бо більшість відключається, то я запущу альбом дня. Просто дайте знати. Тарас Галушка назвав три пісні Енріке Іглесіаса, Хуліо Іглесіаса, яких не існує. Це «Мункачо Саміго», «Гала Мадрид» і «Енріке Пакіто». От, за це я не подарую квиток. Насправді, назвати три пісні Іглесіаса достатньо тяжко. Я сам знаю лише «Наталі», і на цьому мої знання обмежується. Да, нам треба чергового поетеру. Якщо є, то будь ласка, я вмикаю будь-який альбом дня, а Тарас пропонує такий проєкт, як Ghost Note, альбом Mustard and Onions. Це, типу, гірчиця з цибулею, чи що? Муштард, це гірчиця, onions, цибуля. Так що, скоріше всього, гірчиця з цибулею. Так, є новини. Також вчора слухав ефір Саша Нікітін, це приємно. Люблю, коли хтось пише якийсь фідбек. Вчора ми починали з його музики, яка звучить в малазійській рекламі Пепсі. Він також чув, що я ходив на бурлух, і каже, що з анталовців є, до речі, ще цікавий маршрут на Соколині скелі. І ця інформація тупо для Жені Генцюровського, який питає завжди, де тут можна ще сходити. Гори недалеко. І мені здається, що цей маршрут такий, що і я би хотів ним пройтися. До речі, можу його в чат закинути. Локальний такий. Так, де це мені в месенджер приходило. Із анталовців. Анталовці на Соколині скелі. Звідти відкривається класний вид. Соколині скелі. Павло Гомонай мені писав, ану нагадайте мені зараз сказати. Так, от скріншот я роблю. 10 км. Така класна прогулянка. Кидаю вам маршрут, може захочете відіти. Павло Гомонай, що мені написав? Значить, він не в Ужгороді. У нього є така традиція написати «Привіт», 5 знаків оклику, і потім нічого. Я завжди йому відповідаю, зараз я думаю, ну почекаю. І він написав у неділю «Привіт», а в понеділок продовжив свій меседж. Слухай, така тема. В суботу, 4 травня, буде Всесвітній день зоряних війн. Я знайшов стару відеокасету ВХС, яку я записав з ефіру першого каналу угорського телебачення у 1984 році. Я питаю, що, зробити показ? Він пише, та було б прикільно. Вона на угорській мові, але в хорошій якості і без накладених пізніше спецефектів. І це дійсно крута ідея. Але, по-перше, це ідея Павла Гомоная. І було б круто, якби Павло Гомонай був в Ужгороді і якось розповів про це. Бо інакше виходить, що він віддалено пропонує зробити показ касети на мадярській мові. У мене чомусь така думка, що ніхто не прийде це дивитися. Мадяри не ходять до українців, нема у нас цієї мультикультурності, ну і загалом. Хоча я можу помилятися. Культури зоряних війн, так, щоб 4 числа відзначати цей день, теж немає. Хоча було би круто, якби воно було, наприклад. Нібито зараз не до того. Тому я написав, що без нього воно втрачає сенс. Чомусь так подумалось. А загалом я можу організувати. У мене є телевізор, є відеомагнітофон, зрештою є проєктори, можна і без телевізора транслювати кудись. Можна це зробити в якомусь закладі, ну, наприклад, в Олені. От. Ну, але це теж буде не перегляд, це буде щось фонове. Така думка. Але якщо ви напишете, що насправді ви подивилися на мадярський, а воно ще йде 2,5 години, навірно, ну, то можна думати. Поки що нема в мене конкретики. Ну, і є фільм на цей тиждень, то поки що цього нібито достатньо. Ну, хтось щось пише в чаті, почекаю. Юрій пише, що гадаю, та касета вже розмагнітилась або з шумами. Ну, він каже, що хороша якість. 84-й рік, я ще навіть не родився. Касета унікальна, як на мою думку. Задум унікальний. От Іван Долгош пише, на мадярський точно ніт. Ну, загалом, в наш час, от, да, може, воно і не дуже актуально, але мені здається, що це крута ідея. І дуже круто, що воно на мадярській. І круто було би зараз показувати. Це нібито таке зближення з мадярами. Нам треба зближуватись з мадярами, з нормальними мадярами. Скажімо, Будапешт – це нормальні мадяри. А от мадярські селяни, які голосують за Орбана, це ненормальні мадяри. Так, дивлюся скріншоти. Да, скріншот Кріса Новоселіка, басіста Нірвани, який робить закладку з попригов чи з передичками. Це комп'єц, він такий дідо. І це мене розсмішило. До речі, якщо ви мене розсмішите класним мемом або чимось таким, я подарую вам 2 квитки на світ велетнів у Боздуський парк. Це теж може бути розіграш. Розіграш квитка. Кому я диск маю віддати? Сестрі Міші Федора, Тодорашкове, Алі Махлін, Ромчі, Щобаку, Насті Новікій, Віку Штімо. І є Таня Пєрмякова, здається, яка закинула кошти, але ніде не написала, що замовила диск. Може, це був просто донат, але не знаю. От такі справи. Що ж, є ще новини. Я відкрив подивитися, що там цікавого. Вчора от, інфопростір Закарпаття сколихнула новина, яка сталася у Берегові. Не випускали понад 2 роки і забрали пенсію. У Берегові позбавили волі 72-річного чоловіка. Цю справу взяв на свої поруки якраз Крючков. Андрій Крючков – це людина, яка допомогла мені зіграти вініловий сет у в'язниці в Ужгороді. Омбудсмен, уповноважений з прав людини на Закарпатті. І от його видно на фотографіях. А людину, яку помістили в соціальний заклад, заблюрили. 72 роки тій людині. Команда офісу омбудсмана в стаціонарному відділенні Терцентру соцобслуговування міста Берегове для людей літнього віку виявила факт можливого позбавлення волі та незаконного заволодіння майном, земельною ділянкою і приватним будинком 72-річного чоловіка. Як повідомили на сторінці Офіс омбудсмана України, 72-річного чоловіка в грудні 2020 року помістили в стаціонарне відділення Центру соцобслуговування в місті Берегове проти його волі. Чоловік декілька разів намагався втекти, але персонал закладу ловив чоловіка і відбирав засоби пересування. У зв'язку з цим людина понад 2 роки не була на свіжому повітрі. На його вимогу повідомити правоохоронні органи ні керівниця закладу, ні персонал не реагували. Група національного превентивного механізму в результаті перевірки реєстру нерухомого майна встановила, що в січні 2024 року майно цього чоловіка згідно з договором дарування перейшло до іншої людини. Документи засвідчив приватний нотаріус. Чоловік стверджував, що жодних документів не підписував, а людина, на яку переписали його майно, йому невідома. Також у 72-річного громадянина забирали всю пенсію до березня 2023 року. Окрім того, він не бачив нотаріуса і будь-яких доручень не підписував. У цьому брала участь низка осіб, зокрема, ймовірно, нотаріус і керівник одного з комунальних підприємств міської ради. Нині встановлюється причетність їх та інших осіб до діяльності злочинної групи. Ну і це має бути така ціла мережа людей, бо одна людина таке не зробить. А нотаріус, ну це серйозно. У нього не тільки заберуть ліцензію, навірно. Така новина сколихнула Закарпаття. А у Словаччині велика ведмедиця напала на юнака та покусала ноги. Ух. У Жилінському краї в Словаччині ведмідь напав на людину. Інцидент стався біля села Повіна, де звір на пішохідній стежці напав на місцевого хлопця, пожежника-добровольця, який прямував на пагорб. Інформацію підтвердила голова села Олена Дудикова, яка разом із бригадою реагування та патрульною поліцією негайно виїхала на місце, де мав статися інцидент. За слідами видно, що в цих місцях перебувала ведмедиця принаймні з одним дитинчам. От чому напала. Ведмедиця повалила юнака на землю та покусала йому ноги. Згодом вони скотилися зі схилу, а далі звір втік. Чоловіка з травами доправили до лікарні. На щастя, це були лише поверхневі ушкодження, і після надання допомоги його відпустили на лікування додому. Закликаємо всіх до підвищеної обережності, особливо у лісі, де зафіксовані напади ведмедів на людей. Також місцевим мешканцям рекомендують мати при собі спеціальний спрей, який може допомогти відлякати звіра при нападі. І бачите, знову ж таки, Звірі ходять тими стежками, що і люди. Це небезпечно. Так, Румунія. Контрабанда стоп. Тютюнова компанія подарувала румунським прикордонникам дрони за 700 тисяч доларів. Тютюнова компанія Philip Morris International профінансувала придбання двох безпілотних літальних апаратів вартістю майже 700 тисяч доларів США для протикордонної, для прикордонної поліції Румунії, вибачте. Таким чином, як вони сподіваються, це допоможе у боротьбі з контрабандою сигарет. Вмикаємо. А чого нема звука? Румунський сюжет. А чого звука нема? Просто відео. Політія де фронтієра романа. Блін, а чого звука нема? У мене все включено. Дивина. А інші відео на цьому каналі?
Europene, Poliția de Frontieră Română are în responsabilitate aproximativ 3150 km de graniță.
Da, тільки на тому відео нема звука. Рухаємося далі новинами. До речі, в чаті з'являються меми, щоб мене розсмішити. Один із них – Путін помер, кривавий пастор його відспівує, а інший – Нем тудам по-мадярськи. Там персонаж із якогось фантастичного фільму грає Сет. Це все весело, але не настільки. Так, новина. Ужгород отримує близько 40 мільйонів гривень допомоги для оновлення скверу міської лікарні. У межах співпраці з громадою Білостоцького повіту в Польщі спільний проєкт було підтримано програмою Interreg Next Польща-Україна. Конкурс, ну, коротше, сквер лікарні буде з таким басейником невеличким, не купальним, але споглядальним. Такі тут садиси-міраміди, різні такі бетонні антивандальні лавиці. Ну що ж, побачимо, як воно буде. Потім наступна новина. Червоні пакети. Я люблю свою бейбі, її червоні пакети. Пакети зі штрафами для ужгородських водіїв. Про нововведення у штрафах за порушення паркування повідомляє Ужгородська міська рада. До уваги водіїв, управління контролю та благоустроєм та дотриманням ПДР у частині стоянки та зупинки Ужгородської міської ради інформує, що з 19 квітня повідомлення про порушення правил дорожнього руху, які виписують працівники управління, залишатимуть на транспортних засобах у ЗІП-пакетах. Такі червоні, щоб нич не намокло. Управління муніципальної варти звертає увагу ужгородців та туристів, що інспектори управління щоденно проводять роботу з метою профілактики, виявлення та фіксації порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів. До речі, я собі так думаю, якщо вони виписують штраф, на що їм ще з людьми говорити, щось доказувати? Типу, вони виписали все, далі робіть, що хочете, а штраф залишається, і якщо ти його не гасиш, ну, на якісь є наслідки. Тому що дуже часто люди паркуються на зєбру, приїжджає поліція, і вони такі, так а що? А що других не штрафуєте? Або щось на зразок того. І новина про хуст. У долині Нарцисів почали, ну, як про хуст, про хущину. У долині Нарцисів почали квітнути перші вузьколисті нарциси. Розпочався початок цвітіння нарцису, долина нарцисів на Закарпатті. Дорогі друзі, раді повідомити вам, що у долині нарцисів відбувається початок цвітіння нарцису вузьколистого. Це означає, що де-не-де з'являються поодинокі квіти. Зважаючи на це, з 20 квітня долина офіційно відчиняється для відвідувачів. Слідкуйте за нашою сторінкою. Тут ми і надалі інформуватимемо вас про розвиток нарцисів. От. Ну і це всі новини, які я собі так вибрав. А далі, що у нас, вже 10.22, можна якийсь один тричок, і потім уже може прочитати трошки забуті покидьки Східного фронту і завершувати ефір. У мене на скріншоті я бачу The Far Side, якось так воно. The Far Side. Дивне слово, не знаю, що це таке. Oh, shit! Oh, shit!
I'm busted for real.
Farside, oh shit, послухали з вами, вже майже завершення ефіру. Пам'ятаєте, колись у нас була рубрика «Радіокнига», будь-хто міг прийти і читати там якийсь відрізок книги в ефірі. Я думаю, ми можемо поновити її, якщо є бажаючі, дайте знати, можна буде спробувати. Я читаю зараз Сергія Плохія «Забуті покидьки Східного фронту», і для того, щоб хоч щось змінити в ефірі, я собі увімкну інший мікрофон, той, в який зазвичай говорить Тудор, і спробую почитати стоячи, але і наушники теж інші візьму.
Так. Вже звик до тих наушників.
Тут нові амбушури. О, Боже, тут зовсім інший звук. Інший звук. Інший звук, більше слів. Менше слів.
Так.
А так, ліпше. Блін, зовсім інший звук, це так дивно. Ну, я почитаю. Тут йдеться про Ялтинську конференцію. Рузвельт і Черчилль приземлилися на аеродромі в Саках, як і планували пополудні 2 лютого. Якщо Черчилля передусім непокоїла поведінка СРСР у Східній Європі, де Сталін знищував демократичну опозицію, представлену силами, вірними польському уряду в екзилі, то основними цілями Рузвельта, як ми зазначали, було забезпечити, щоб радянці не відмовилися від попередньої обіцянки Сталіна вступити у війну з Японією після перемоги в Європі і переконати радянського лідера увійти до Організації Об'єднаних Націй, яка мала стати ключовою інституцією в рузвельтівському баченні повоєнного світового порядку. Я одразу заходжу в магаз, проводжу аналогію із сучасністю. Тобто раніше, щоб існувала Організація Об'єднаних Націй, Радянський Союз дуже просили туди вступити. А зараз дуже багато хто говорить, що Росію треба виключити з Організації Об'єднаних Націй. Американська делегація в Ялті, яка спочатку мала налічувати не більш ніж 70 осіб, з наближенням саміту зросла в десятеро, головно тому, що Рузвельт запросив багатьох військових командувачів. Це була тактична хитрість, щоб стимулювати початок переговорів щодо участі СРСР у Тихоокеанській війні, які радянська сторона відкладала. Американські військові командувачі прагнули поставити це питання на розгляд. Генерал-майор Лоуренс Кутер, представляючи командування ВПС США, генерала Генрі Андерсона, який захворів і не міг бути присутнім на засіданні, був особливо зацікавлений в обговоренні американських баз в Тихому океані. Протягом місяців, що передували конференції, генерала Діна засмучувала відмова Генерального штабу Червоної армії хоч якось просувати це питання. Він сподівався, що присутність Рузвельта спонукатиме радянських командувачів, запрошених до Ялти, почати обговорення. Питання про бази постало на третій день конференції, 8 лютого, коли Рузвельт у супроводі Гаррімана зустрівся зі Сталіним, щоб обговорити війну в Тихому океані. Президент почав здалеку, зазначивши, що тепер, коли американські війська увійшли до Маніли, час посилити бомбардування Японії, і ВПС США створює нові бази на островах на південь від Японії. Сталін зрозумів натяк. Він сказав президентові, що готовий дозволити американські бази в Амурському регіоні. Це був величезний крок уперед. Сталін також погодився на нові військові бази США в районі Будапешта і схвалив ще один запит – дозволити американським офіцерам відвідувати прифронтові райони в Східній Європі, щоб оглянути результати останніх бомбардувань ВПС США. Сталін демонстрував зразкову поведінку. Хоч Гарріман із досвіду знав, що усне схвалення Сталіна не гарантує успіху, він також знав, що неможливо щось зробити в Радянському Союзі чи частинах Східної Європи, окупованих Червоною армією, без згоди Сталіна. Рузвельт відповів взаємністю, заявивши, що не бачить проблем із тим, щоб СРСР перебрав Південний Сахалін і Курильські острови на Далекому Сході. Вони погодились, що пізніше можна буде провести консультації. Була досягнута домовленість американські бази і участь радянців у війні в обмін на радянські територіальні придбання. Сталін був нею задоволений, як і американські військові загалом та командувачі ВПС, зокрема. Якби вдалося створити авіабази в Східній Європі і на Далекому Сході, вони змогли б скористатися набутим у Полтаві досвідом на нових базах і закрити наявні. Американські надії виявилися передчасними. Насторожене ставлення радянців до присутності західних союзників в їхньому тилу було виявлено в тривалих і марних переговорах щодо майбутнього Польщі. Питання, яке в Ялті обговорювали найбільше. Воно стало наріжним для американсько-радянських відносин ще з часів Варшавського повстання. А інформування про події в Польщі надалі залишалося одним із головних завдань американських авіаторів у Полтаві. Рузвельт і Черчилль зробили останню спробу переконати Сталіна залишити у складі Польщі Львів. Радянський лідер відмовився. Червона армія контролювала більшу частину Східної Європи, тож у Сталіна не було стимулів до компромісу. Він також був майстром у розігруванні національної карти, яка багато значила для майбутнього цього етнічно і релігійно змішаного регіону. Сталін відкинув пропозицію Рузвельта повернути Львів полякам, подавши себе захисником українських національних інтересів. Що сказали б українці, якби вони, Сталін та Молотов, прийняли пропозицію союзників? – запитав Сталіну Рузвельта та Черчилля. Вони можуть сказати, що Сталін і Молотов виявилися менш надійними захисниками росіян та українців, ніж Керзон і Клімансо. Він посилався на лінію Керзона 20-го року, створену після Паризької мирної конференції. Як Гарріман уже знав з полтавських звітів розвідки, радянці почали переселяти людей з одної сторони лінії Керзона в іншу, щоб створити однорідні етнічні громади українців на сході і поляків на заході. І Рузвельт, і Черчилль мусили визнати новий кордон, за якого Львів залишався під формальним українським і фактичним радянським контролем. Ось такий фрагмент. Забуті покидьки Європи. Да. Я потрошки буду завершувати ефір. Сьогодні квитки нікому не дам, бо мені здається, що якось і не було нормально вікторини, і я нормально не сформулював, не підготувався до цього, і учасники так само. Але ми це зробимо завтра. Можливо, в день з'явиться якась ідея. От. Члени-засновники ООН, 51 держава, у тому числі Українська РСР. Дякую всім, хто слухає Радіо Єден, хто підтримує Радіо Єден. Підтримати нас можна через номери карток Монобанку, Приватбанку, через BuyMeCoffee, через Patreon, через PayPal. Вся інформація є на сайті Єден Радіо. Вітаємо також іменинників сьогодні. Макс Засухін святкує день народження. Василь Печко. Можете його не знати, але я його знаю. І почуємося з вами завтра. Альбомом дня сьогодні буде Ghost Note, він називається Mustard and Onions. І коли він закінчиться, прошу нагадати мені про це. Хоча, можливо, я, якщо він невеликий, хоча ні, він досить об'ємний, деякі треки по 7-6 хвилин, то нагадайте, дежурний по радіо, дежурний по ефіру, коли він закінчиться. З вами був Ямайський, всім гарного дня. Give me those hits right now. Shoot, do-ga-do-ga-ba.